Krievija vēlas atjaunot okupētās Zaporižas atomelektrostacijas darbu. Cik reāli un cik bīstami ir šie plāni un kā to vērtē Ukrainā? Plašāk par to jau tūdaļ raidījumā pēcpusdiena. Latvijas hokeja izlasē Milānas olimpiskajās spēlēs nebūs jāspēlē pret Krieviju. Apstiprināts, ka agresoru valsts nav pielaists startam. Kāds līdz ar to izskatīsies olimpiskais hokeja turnīrs? Un Austrums slimnīcā atklāja modernizētas operāciju zāles un pacientu telpas. Vienlaikus valda neziņa par finansējumu onkoloģijas centra rekonstrukcijai. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus studijā. Tāles Eipurs, labdien! Turpmāk dronus izmantos arvien vairāk, un Latvija ir lieliska vieta investīcijām šajā nozarē. Ar šādu atziņu šodien Rīgā sācies vērienīgais aizsardzības inovāciju samits, jeb dronu samits. Tāds notiek pirmo reizi, un tas vienu vietu pulcējis vairāk nekā 1500 augsta līmeņa politiķu, ekspertu, zinātnieku un aizsardzības industrijas pārstāvju no 20 valstīm. Samita norisē šodien sako līdzi arī kolēģi Agnī Lazdiņa. Agnī, zinot, ka tieši Latvijai ir vadoša loma kā vienā no dronu koalīcijas iniciatoriem un aktīvākajām Ukrainas atbalstītājām, atgādina klausītājiem, kas tad ir šī dronu koalīcija.
Labdien! Pirms vairāk nekā gada tika parakstīta vienošanās par dronu koalīcijas izveidu Ukrainas atbalstam, un koalīcija ir, kā jau te minēja, Latvijas iniciēta, un tā tiek vadīta kopā ar apvienoto karalisti. Un šobrīd koalīcijā oficiāli ietilpst 18 dalību valstis, kuras ir parakstījušas nodomu vēstuli, un koalīcijā vēl ir arī tādas valstis kā Austrālija, Dānija, Francija, Igaunija, Lietuva un arī citas. Un šī gada sākumā apritēja dronu koalīcijas pirmā, tā teikt, gada diena, un lai to atzīmētu, tad šodien aizsardzības ministrija kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti organizēja starptautisku dronu samitu. Un tas ir vienas dienas pasākums, kurā tad notika vairākas diskusijas starp aizsardzības industriju, politiskajiem līderiem, pētniekiem, lai veicinātu inovācijas un arī stiprinātu aizsardzības spējas reģionā. Un tas, kas ir jaunums, kas tika paziņots šodien samitā, ir, ka Turcija un Beļģija arī ir paudušas vēlmi pievienoties dronu koalīcijai. Tā atzina mūsu aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem, un tāpat arī koalīcijas dalību valstis ir apņēmušās Ukrainas atbalstam šogad novirzīt 2,75 miljārdus eiro. Un kā atzīst ministrs, tad vienlaikus dalībai dronu koalīcijai Latvija arī attīsta pati savas aizsardzības spējas, veidojot savu dronu armiju.
Droni ir un būs vēl vairāk. Drona apmācībai, testēšanai absolūti ir jāturpinās un jāpastiprinās. Un arī tieši tā ir jāveido atbilstošu struktūru. Tai nav jābūt obligāti izceltai ārpusē kā pilnīgi autonomiem spēkiem. Tiem ir jābūt integrētiem mūsu bruņotajos spēkos, jo droni ir šobrīd nepieciešami sākot no individuālā līmeņa fronts līnijā, beidzot ar, teiksim, plašāku izmantošanu, kurā mēs strateģiski veicam ar informācijas ievākšanu, izlūkošanu, tas ir nepieciešams. Līdz ar to es šeit, protams, ka katrai struktūrai atbilstoši savas funkcijas, savi droni.
Starp visām šodienas diskusijām samitā notika arī Expo izstāde, kur savas jaunākās un modernākās bezpilota lidaparātu tehnoloģijas un inovācijas demonstrēja 100 uzņēmēji no 16 valstīm, kā piemēram Latvijas, ASV, Dānijas, Francijas, Igaunijas un citām. Un starp visiem lielajiem uzņēmumiem jāatzīst, ka man uzmanību piesaistīja arī Rīgas izgudrotāju biedrības pārstāvi, proti konstruktori, izgudrotāji un zinātnieki no Rīgas, kuri sadarbojoties gan ar Rīgas Zoltūdzes ģimnāziju, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas universitāti izstrādā lidmašīnu tipa dronus un preddronu aizsardzības ierīces. Un starp viņiem bija arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 8. Klases skolēns Rihards Gaiķens, kurš tad izstādē demonstrēja divus paštaisītus 3D printētus dronus. Un viņš ir pārliecināts, ka droni ir mūsu nākotne.
No sākuma man bija baili vispār piedalīties, bet pēc tam es ieraudzīju, ka neviens vispār nepiedāvā 3D printētus dronus. 3D printēti droni, viņus var ātri sataisīt, viņus ir lēti sataisīt. Kas ir īpaši ar šo droniem, tas ir plastika, kas ir ļoti viegls materiāls, kas vispār palīdz dronam lidot ātrāk un nes lielākus smagumus.
Tāpat arī pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja arī piedalīties fondu uzņēmēja mieram rīkotajā ziedošanas akcijā Ukrainai, un šajā akcijā varēja iegādāties tasi kafijas par ziedojuma cenu un aprunāties arī ar karavīru Aleksandru, kas tad cīnījies frontē Ukrainā kā dronu pilots vairāk nekā 3 gadus. Un paklausīsimies fondu uzņēmēja mieram vadītājs Lauras Skrodelis teikto.
Tas, ka mēs varam uzaicināt Aleksandru, kurš var atbraukt no frontes ar savu pieredzi, ar savām zināšanām šeit, aprunāties ar izstrādātājiem, ar inženieriem, ar tirgotājiem, man liekas, ka tas ir pats unikālākais un labākais veids, kā mēs varam parādīt to, cik forši mēs kā labdarības fonds, kā mēs esam šis starpnieks. Mēs esam starpnieks starp industriju, mēs esam starpnieks starp ziedotājiem, un man liekas, ka tā ir mūsdienu lielā tāda sabiedrības iespēja, ja mēs pratīsim visi sadarboties kopā, zinot, ka mums ir viens liels mērķis.
Jāmin, ka Latvijas plānotais atbalsts dronu koalīcijā šogad ir 20 miljonu eiro novirzotos dronu iegādēm, kā arī papildu 10 miljonu eiro paredzēti Latvijas un Ukrainas industriju sadarbības projektiem.
Paldies, saka Magnijai Lazdiņai. Nu, dronu tehnoloģija attīstībā Ukraina un Krievija, to var lieliski vērot, spēlē tādu kaķu un pēles spēli, katrai no pusēm nemitīgi cenšoties apsteigt izgudrojumos vienai otru. Tā dronu samita laikā intervijā Latvijas radio šodien norādīja starptautiskas brīvprātīgo grupas Defense Tech for Ukraine izpilddirektors un līdzdibinātājs Karls Larsons. Viņš atzīst, ka droni ir pilnībā mainījuši kardarbību un puses nemitīgi izmēģina un pielieto karā arvien jaunas dronu tehnoloģijas un risinājumus. Ar Larsonu sarunājās kolēģis Rihards Plūme.
Kā šī dronu karadarbība ir mainījusi kopējo militāro ainavu kaujas laukā? Mēs redzam arī savā ziņā šo kaķa un peles spēli starp Krieviju un Ukrainu attiecībā uz to, kurš būs priekšā dronu attīstībā. Kurš ir priekšā, kā jūs teiktu?
Pirmkārt, jānoteikti. Droni ir pilnībā mainījuši mūsdienu karadarbību, un katrs karavīrs visā pasaulē to zina. Tātad apraksts, ko esmu dzirdējis, un kas, manuprāt, ir visprecīzākais, ir tas, ka karš Ukrainā šobrīd ir Pirmā pasaules kara karš, kas tiek izcīnīts ar Trešā pasaules kara ieročiem. Un tas nozīmē, ka notiek daudz tranšēju kara. Izlūkošanas un novērošanas līdzekļi, proti droni, spiegošanas droni gaisā abās pusēs ļoti labi prognozē jebkāda veida izrāvienu, jebkāda veida manevru karu. Diemžēl Ukraiņiem tas ir kļuvis par izsīkuma karu. Un mēs visi zinām, ka Krievijai ir vairāk karavīru, un tie te ir mazāk vērti nekā Ukrainas pusē. Tāpēc izsīkuma karš Ukrainai nav izdevīgs. Bet jā, droni ir atstājuši milzīgu ietekmi uz to, kā karš tiek izcīnīts. Un tā ir taisnība. Tā ir kaķa un peles spēle. Ukraiņi ir labāki inovatori noteiktās lietās, un viņiem ir noteiktas tehnoloģijas, kurās viņi ir attīstītāki nekā krievi. Bet es teikšu, ka arī krieviem ir daudz tehnoloģiju, kas ir attīstītākas nekā ukraiņiem un, atklāti sakot, pat vairāk attīstītas nekā amerikāņiem. Krievi gadu desmitiem ir ļoti veiksmīgi ieguldījuši elektroniskajā karadarbībā, un viņiem ir ļoti efektīvas sistēmas, kas diemžēl nodara lielu postu Ukrainas karavīriem, un mēs bieži vien cenšamies panākt Krievijas aizsardzības ministriju. Diemžēl Ukrainā viss ir tik decentralizēts, ka inovāciju radītājiem ir ļoti grūti ātri dalīties ar savām tehnoloģijām. Savukārt Krievijas pusē tas ir daudz centralizētāk, un tāpēc tas ir daudz vieglāk. Viņiem ir daudz vieglāk ātri izplatīt jaunu tehnoloģiju daudzām brigādēm. Un mēs to esam redzējuši, piemēram, ar optiskās šķiedras droniem. Diemžēl 2023. Gadā to pirmie ieviesa krievi.
Kāda ir Rietumu un Ukrainas kapacitāte zināšanu ziņā, jaunu tehnoloģiju izstrādē? Un zinām, ka drona izveidē nepieciešams daudz detaļu. Parasti tās ir no Ķīnas. Vai varam uzbūvēt patiesi savus dronus no savām sastāvdaļām?
The capability of NATO and the West is vastly, vastly higher than Russia.
NATO un Rietumu spējas ir daudz lielākas nekā Krievijai. Krievijas ekonomika ir Meksikas izmērā. Problēma ir tā, ka lielākā daļa rietumu valdību un sabiedrību ir snaudā un neapzinās draudus, ko rada Krievija. Diemžēl lielākā daļa rietumu Eiropas nekoncentrējas uz aizsardzību. Tāpēc, kad zinātnieks izvēlas specializācijas jomu, kāpēc viņam vajadzētu pievērsties aizsardzībai? Ir pārāk daudz papīru. pārāk daudz birokrātijas, peļņas norma ir zema. Un kāpēc gan viņiem neizveidot tehnoloģiju jaunu uzņēmumu un tādā veidā nenopelnīt miljonus? Tāpēc rietumvalstīm ir jāmaina sava stimulēšanas struktūra, lai labāk veicinātu uzņēmējus un zināšanas. Un otrs jautājums – kā loģistikas ziņā kļūt neatkarīgiem? To nav viegli izdarīt. Ukraiņiem tas nerūp. Viņi visu pērk no Ķīnas, jo tas ir jādara. Viņiem ir ierobežoti resursi. Viņiem ir jāglāb savas dzīvības. Ir jāatrod zelta vidusceļš. Viena no iespējām varētu būt ražot dažas preces Taivānā vai Meksikā, vai citā draudzīgā, bet lētā valstī. Ja jums ir liels daudzums komponentu, kas ražoti Rietumē Eiropā, galīgā cena nav piemērota izmantošanai frontes līnijās.
Tā saruna ar kolēģi Rihardu Plūmi, starptautiskas brīvprātīgo grupas Defense Tech for Ukraine, izpilddirektors un līdzdibinātais Karls Larsons par situāciju attiecībā uz dronu attīstību frontē un kara darbībā. Bet Vācija un Ukraina ir vienojušās par ieroču un sevišķi tālas darbības radījus raķešu ražošanu pašā Ukrainā. Tas ir viens no galvenajiem paziņojumiem pēc šodien Berlīnē notikušās klātienes sarunas starp Vācijas kancleru Fridrihu Mercu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Nekādas detaļas pagaidām gan vairāk netiek izpaustas, jo par tām vēl tikai būšot sarunas, un Zelenska vizītei Vācijā šodien sako kolēģis Artjoms Konohovs. Artjom, daudz gadīja un cerēja, ka nu, varbūt šoreiz Vācijas kanclers varētu paziņot par tālas darbības Taurus raķešu piegādēm Ukrainai, uz ko jau mēnešiem vai ne pat gadiem cer Ukraina, bet tas laikam jau tad vismaz publiski nav noticis, ar ko tas varētu būt skaidrojams.
Sveiks tālu. Nē, publiski tas nav noticis, un par to arī Fridriham Mercam tika uzdots jautājums no žurnālistiem, un viņš sacīja, ka šobrīd viņa fokusējas uz to, lai sāktu tieši šo ražošanu, un lai gan nekādas detaļas šobrīd netiek atklātas, un to viņš vairāk kārt teica, ka par šo mēs runāsim ar slēgtām durvīm, tur mums būtu jāvienojas, un arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir teicis, ka ir būtiski, tomēr vispirms arī atrisināt tādus jautājumus kā finansējums. Tomēr no sacītā ir skaidrs, ka šobrīd tiek mēģināts radīt ražotnes, kas varētu ražot piemēram gan dronus, gan arī Taurus vai līdzīgas raķetes, kuru, kas būs ražotas Ukrainā sadarbībā ar Vāciju, bet nekādas, teiksim, tādas ierobežojumas, teiksim, to izmantošanai pēc tam nebūs, un tur varētu būt kaut kādas sastāvdaļas nākt no Vācijas un tāds kopu projekts, kas varētu tapt, un šobrīd tas ir tas uzsvars, kas tiek likts Berlīnē, jo izskatās, ka koalīcijas domstarpību dēļ Taurus raķetes šobrīd nosūtīt uz Ukrainu, tomēr vēl nav iespējams. Tāli.
Nu un kādēļ par Vācijas ieroču ražošanu Ukrainā pagaidām arī izskan nu, tik maz informācijas?
Tā ir gan politika, gan arī, protams, tāda praktiska piesardzība. Ir skaidrs, ka vēl vienošanās līdz galam nav panākta, un tāpēc par to runāt būtu pāragri. Šodien Berlīnē tiek parakstīts tikai nodoma protokols par to, kā šī sadarbība varētu notikt, un detaļas vēl ir jāizrunā un patām jāvienojās, bet ir jāsaka, ka līdz ar Fridriha Merca nākšanu pie varas ir mainījusies pieeja, un šobrīd tika īstenota tāda strateģiska neskaidrība, proti netiek vairs ļoti atklāti runāts par to, kādi ieroči tiek piegādāti, pa kādos apjomos un kad, un šī informācija vairāk tiek turēta slepenībā, lai to nezinātu arī, piemēram, Krievijam. Tāli.
Paskatoties plašāk, kādu tad vēl atbalstu Ukraina šobrīd, droši vien, ka tuvākajā laikā sagaida no Eiropas un ASV?
Ukraina, protams, sagaida ne tikai raķetes un ieročus un šāda veida palīdzību militāro, bet arī, protams, sankcijas. Ukrainas prezidents ir runājis par to, kam būtu jānotiek, lai Krievija tiešām izjustu spiedienu, vēl lielāku spiedienu uz savu ekonomiku un savu militāro bloku. Viņš ir runājis par to, ka enerģētikas cenām būtu jākrīt un to varētu panākt 18. Sankciju kārtā, ko Eiropas Savienība šobrīd gatavo, un viņš saka, ka Krievijas armija un militāra industrija jau tagad izjūta Eiropas sankcijas un spiedienu, bet nu, tomēr ir jāspēr vēl nākamie soļi un ir svarīgi, lai arī ASV spērtu turpmākos soļus, vēl sankcijas pieņemtu, jo tad tiešām Putins izjutīs šo spiedienu un būs gatavs sarunām. Un jāsaka, ka ja runājam par enerģētiku, tad vēl Vācijas kanclers Fridriks Merc ir arī sacījis, ka viņi darīs visu, lai gāzes vads Nord Stream 2 neatsāktu ap savas piegādes. Un tas ir interesanti, jo pat viņa partijas biedru rindās izskan idejas, ka varbūt tomēr tad, kad būs miers, varētu atjaunot šī gāzes vada darbību un kanclers ir pret šo.
Paldies Artjomam Konohovam tik tālu par Zelenska un Merca tikšanos un tās rezultātiem, bet dzirdot pieminam enerģētiku un to, ka Krievijai viens šis enerģijas ceļš varētu būt arī beidzies un izskanējis, tad tā domā par jauniem un diemžēl ne tajā drošākajā un patīkamākajā veidā. Krievija būvē jaunas elektrolīnijas okupētajās teritorijās Ukrainā, lai atjaunotu okupētās Zaporižjas atomelektrostacijas darbu un tā ražotu elektroenerģiju Krievijas okupētajai Ukrainas daļai un arī pašai Krievijai. Un šobrīd mēs mēģinām par šo tematu sazināties ar mūsu kolēģi Ukrainā Indru Spranci. Pagaidām nav izdevies nodibināt savienojumu. Tūdaļ mazliet pagaidīsim, skatāmies, vai iedegsies mums zaļā gaismiņa. Šobrīd es domāju, ka gaidot Indru, mēs varam turpināt arī pie nākamā temata, un tas arī ir katrā ziņā cieši saistīts ar drošību un aizsardzību, bet jau burtiski tepat Latvijā, un ja konkrētāk Ķeguma, Salaspils un Ķekavas novados iedzīvotāji pēdējās trīs dienās pieredzēja vērā ņemamas militārās aktivitātes. Tieši šodien noslēdzas Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku rīkotas mācības Latvian Shield 25. Tajās piedalās arī Spāņu vienības, un mums studijā ir pievienojusies kolēģa Venta Ilva Stūris. Venta, sveiki. Nu, ņemot vērā, ka šie ir gaisa spēki, kā tikko runājām, arī mēs ir par dronu koalīciju, vai šajās mācībās arī Latvijas debesīs, šeit gadījumā ārpus poligoniem, arī pacēlās kāds drons militāri?
Sveiks tāli. Šodien gan droni nepacēlās, pašas dronas arī vispār mācībās neizmantoja. Šīs mācības vairāk koncentrējās uz daudz slāņu pretgaisa aizsardzību. Piemēram, tuvas darbības rādījus RBS 70 raķešu sistēma varētu efektīvi pasargāt dārgu vidējas darbības sistēmu no lētiem, maza izmēra droniem. Un šoreiz apmācībās varēja redzēt arī Spāņu Neizams vidējas darbības raķešu sistēma, kura šo mācību laikā arī pirmo reizi izmēģināta ārpus Lielvārdes militārās bāzes.
Jā, nu, iedzīvotāji, ko viņi saka, kā reaģē uz šādām mācībām, jo nu, tās tomēr pietiekam tu viņu dzīves vietā.
Mācības notika tuvu Rīgas hidroelektrostacijai un Nacionālajai bruņotie spēki pirms mācībām, protams, nosūtīja vairākas vēstules pašvaldībai un Rīgas hidroelektrostacijas valdei. Un no viņiem esot bijusi liela pretimnākšana, it sevišķi ņemot vairāk karu Ukrainā, un gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masuls man teica, ka līdz viņam nesot nonākusi nekāda kritika vai nepatika par mācībām, un viņš arī izcēla apmācību norisi pie hidroelektrostacijas, kas ir kritiskā infrastruktūra. Un kopš sācies karš Ukrainā arī cilvēki esot kļuvuši saprotošāki pret šādiem vingrinājumiem un redz, ka karavīriem ir svarīgi trenēt un pilnveidot zināšanas.
Nu jā, mācības, protams, ka bez secinājumiem nav mācības, tāpēc tās arī lielties rīko. Cik gatavi mēs esam aizsargāt savu zemi un kas vēl jāslīpē skatoties tieši no šīm mācībām?
Kā jau teici, tāpēc jau notiek mācības, lai pilnveidot un pieslīpēt esošās zināšanas. Un ja tāda nepieciešamība būšot, tad arī varēšot iznīcināt apdraudējumu, teica gaisa spēka komandieris pulkvedis Viesturs Masuls un Lukas vēl viņam bija piebilstams.
Tas ir nemitīgs attīstības process, un tas, ko tagad jūs redzat šeit Rīgas HES aizsardzības sakarā, es vienmēr ar saviem karavīriem saku, mēs bijām labāki kā vakar, bet sliktāki kā rītdien. Un ar tādu domu mēs visu laiku arī darbojamies un, protams, ka attīstīsim, pilnveidosim savas pretgaisa spējas tādā veidā padarot Latviju drošāku un arī, nu, lai cilvēkiem būtu šī arī tā pārliecība, ka, nu, ka bruņotie spēki pilnībā kontrolē situāciju.
Tā gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masuls.
Jā, nu, tu pieminēji šo RBS 70 raķešu sistēmu. Mēs zinām arī, ka nu pat martā aizsardzības ministrija tieši tādas arī pasūtīja par aptuveni lielu summu, 190 miljoniem eiro. Nu, tātad sanāk mūsu savējās būšot jau nākamgad. Tas tad varētu nozīmēt, ka arī turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību tieši tuvas darbības raķešu sistēmām?
Tieši šīs RBS 70 raķešu sistēmas iegādātas visiem bruņotajiem spēkiem, ne tikai gaisa spēkiem, un plāns ir tāds, ka katra brigāde spēja veikt tuva rādījus aizsardzību vienotā tīklā visā Latvijā. Un, turklāt, šis nav vienīgais aizsardzības sistēma iepirkums, kuram tuvojas piegāde. Nākamgad arī saņemsim pirmo vidējas darbības rādījus par redgaisa aizsardzības sistēmu IRIS-T. Un tāpēc jau šogad gatavo personālu un infrastruktūru, lai to uzņemtu un sāktu pielietot, vingrināt un arī izmantot apmācībās, protams, un būtiski paaugstināt Latvijas pretgaisa spējas.
Paldies, Venta! Kā dzirdējām, iespējams nevelti mācības notiek apkārtnē, kur tūmā ir arī enerģētikas objekts. To, protams, militāristi zinās labāk, bet ja par enerģētikas objektiem un militāro jomu turpinām, tad jā, vēlreiz par to, ka Krievija tātad būvē jaunas elektrolīnijas okupētajās teritorijās Ukrainā, lai atjaunotu arī okupētajā teritorijā esošo Zaporižas atomelektrostacijas darbu un tā ražot elektroenerģiju tieši Krievijas okupētajai Ukrainas daļai un arī pašai Krievijai. Plašāk tad, nu, mēs esam sazinājušies šobrīd ar kolēģi Indru Sprānci Ukrainā. Indra, sveika, kas ir zināms par šo Krievijas okupētajā Ukrainas daļā notiekošo elektrifikācijas procesu?
Sveiciens, jā, nu, vietējos un starptautiskajos medijos ir izskanējis, ka Krievija veica sev priekšdarbs, lai tehniski sagatavotos okupētās, tātad šobrīd nestrādājošās Zaporižas atomelektrostacijas iedarbināšanai un tur saražotās elektroenerģijas pārorientēšanai uz Krievijas okupēto teritoriju un Krievijas energoapgādes sistēmu. Iepriekš martā Rosatom vadība bija paziņojusi par vērienīgu programmu, kuras mērķis ir atjaunot Zaporižas atomelektrostacijas darbu, un mediji The New York Times nesen publicētie satelīti uzņēmumi liecina, ka kopš februāra sākuma starp okupētajām Ukrainas pilsētām Mariupolu un Berdjanska notiek jaunu elektropadeves sistēmu izbūve, un organizācijas Greenpeace Ukrainas nodeļa ziņo, ka mērķis ir pieslēgt jaunās elektrolīnijas apakšstacijai, kas atrodas pie Mariupolas un kas visu laiku ir bijis saslēgta ar Zaporižas atomelektrostaciju. Eksperti ieskatā ar to vien nepietiks tik būtiskām pārmaiņām, tam būtu nepieciešams vēl vairākas elektrolīnijas, nu, taču arī pati iecerta tiek raksturot kā ļoti bīstam tāli.
Jā, kas tajā ir tas bīstamais, ka tu frontē ir aktīva atomstacija, vēl kas cits varbūt?
Vairāk apstākļi. Nu, vispirms jāatgādina, ka okupanti sagrāba atomelektrostaciju 2022. gada martā. Toreiz tur uz vietas tika fiksēti dažādi kodoli drošības un arī radiācijas drošības pārkāpumi. Darbinieki ar automātiem un spīdzināšanām tika piespiesti strādāt, bet atomelektrostacijas teritorijā tika savest militārā tehnika, tajā skaitā arī tādu strādienu bīstam priekšmetu kā mīnas un citu lādiņu. Kopš 2022. gada septembra atomelektrostacija vairs nestrādā, visi seši tās energobloki ir apturēti, taču to turēšana pašreizējā stāvoklī arī, turēšanai arī ir nepieciešama elektrība un to visu laiku piegādā Ukraina, tātad okupantiem. Un nestrādājot šodien nepilnu 3 gadu laikā atomelektrostacijas tehniskais stāvoklis arī varētu būt pasliktinājies, kā medijam Ukrainas Pravda izteicies Zaporižas atomelektrostacijas ģenerāldirektors Ruslāns Karikovs. Stacijas militarizēšanas un nekvalitatīvas tehniskās apkopes dēļ, kā arī nenotikušo remontu dēļ, situācija stacijā varētu būt pasliktinājusies. Otrs risks, kas tiek minēts, arī ļoti būtisks, nepietiekošs ūdens atomelektrostacijas dzesēšanai. 2023. gada jūnijā Krievija uzspridzinot, ka Hokas Hess radīja ļoti bīstamu situāciju atomelektrostacijā. Ūdens līmenis nokritās tik zemu, ka ar to šobrīd knapi pietiek. Tas ir tikai tik, cik nepieciešams, lai nodrošinātu darbību apturētas atomelektrostacijas vajadzību nodrošināšanai, proti strādājošai ūdens būtu nepieciešams daudz, daudz vairāk, un tā vienkārši tur šobrīd nav. Un treškārt no atomelektrostacijas vismaz šobrīd nav iespējams padot prom elektrību. Visas elektrolīnijas, izņemot divas, pa kurām Ukraiņa tai piegādā elektrību, ir sarautas, un visas pārējās ir iznīcinātas. Tālāk.
Tomēr gribētos arī vēl tuvāk saprast, ko tas īsti nozīmē. Nu, cik tad ir reāli, ka Krievija tiešām izdomā, kā to visu izdarīt un arī tiešām pārslēdz faktiski šo Zaporižas stacijas sistēmu no Ukrainas uz Krievijas okupētajām teritorijām un tad arī uz pašu Krievijas, mēs jau pieminējām elektroapgādi. Cik reāli tas viss ir?
Jā, nu, jāsaka, ka mediju telpā šeit Ukrainā ir dzirdēti dažādi ekspertu viedokļi. Vieni saka, ka teorētiski, nu, tehniski tas ir izdarāms, citi, ka tas tomēr nav reāli. Kā rakstā ekonomiskā prata, ātri atjaunot atomelektrostacijas darbu nav iespējams, īpaši kara apstākļos. Medijas arī atcaucas uz bijušā Černobiļas atomelektrostacijas galvenā inženiera Nikolaja Steinberga sacīto, ka viņa parāda šie paziņojumi par plānu atjaunot atomelektrostacijas darbu drīzāk ir tāda, nu, tikai tāds demonstratīva politika, bet viņa domām kara apstākļos ieguldīt patiešām milzīgu naudu tur, kur to iespējams arī neatgūt, ir neprāts. Nu, savukārt valdības aprindās medijām iepriekš komentējuši, ka Krievija noteikti darīs visu, lai paturētu sagrābto atomelektrostaciju pēc principa. Priekš kam pašiem būvēt un tērēt desmitiem miljardus dolāru, ja var vienkārši nozagt gatavu un lietot to. Tā ka šis jautājums par Zaporižas atomelektrostacijas status un turpmāko darbību ir un būs ļoti aktuāls arī Ukrainas un Krievijas sarunās par miera noregulējumu, kad nu, tās pienāks. Taču, nu, kā zināms, vismaz pagaidām šīs saruna procesas nekur tālāk nav pavirzījies. Tāli?
Paldies, Indrei Sprāncei. No Ukrainas tik tālu par vienu kritiskās infrastruktūras objektu Ukrainā, bet par citu kritiskās infrastruktūras objektu Latvijā turpina par slimnīcu. Modernizētas operāciju zāles, jaunas gultas vietas, pacientu pacēlāji. Tā ir daļa no jaunumiem, kas ieviesti Austrumu slimnīcas 10. Korpusa atjaunotajās telpās. Tajās ir paplašinātais ķirurģijas dienas stacionārs un intensīvās terapijas papildu nodaļas telpas. Šodien notika atjaunotā korpusa svinīga atklāšana. Diemžēl vienlaikus slimnīcā valda arī neziņa par finansējumu pieejamību plānotajai onkoloģijas centra rekonstrukcijai. Plašāk Sintīs Ambotis ierakstā.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā atklātas jaunās 10. Korpusa telpas. Pirmajā stāvā izveidota intensīvās terapijas klīnika, kur ārstēsies pacienti ar īpaši smagu veselības stāvokli. Gaišajās un plašajās telpās izvietotas 13 intensīvās terapijas gultas vietas, tostarp divas izolatora palātas pacientiem ar infekciju slimībām. Katra pacienta gultas vieta ir aprīkota arī ar pacientu pacēlāju, kas būtiski atvieglo guļošo pacientu aprūpi un pārvietošanu. Vairāk par jauno telpu iespējām stāsta Austrumu slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs Roberts Stašinskis.
Tātad tās ir tā saucamās trešā līmeņa, augstākā līmeņa intensīvās terapijas gultas, kurā atrodas pacienti, kam ir divu un vairāk orgānu sistēmu atbalsts nepieciešams, tātad tie paši smagākie, galēji smagākie, nu, un kur mēs cīnāmies par to, lai viņi paliktu dzīvi, atveseļotos un atgrieztos mūsu sabiedrībā. Bet mēs esam, varbūt atšķirībā no daudzām citām iepriekšējām intensīvām terapijām, šeit stingri domājuši pirmkārt par pacientu komfortu. Mums ir praktiski viss tikai vienvietīgās palātas, tātad pacientam nav jāguļ kopā ar kādu citu. Otram kārtā mēs esam domājuši ar par pacientu intimitāti, tātad par norobežoties, teiksim, no koridora daļas ar šiem te elektroniski regulējumiem paneļiem.
Savukārt jaunā korpusa otrajā stāvā izvietots ķirurģijas dienas stacionārs. Līdz ar jaunajām telpām plānots kāpināt ķirurģisko operāciju kapacitāti par 50%, īpaši koncentrējoties uz visnoslogotākajiem profiliem – traumatoloģiju, ginekoloģiju un uroloģiju. Slimnīcas valdes loceklis, ķirurģijas galvenais speciālists profesors Haralds Plaudis norāda, ka jau šobrīd pieprasījums tieši pēc dienas stacionāra ir liels un tas arī samazina slimnīcas izdevumus.
Tas nozīmē, ka pacients ir pilnībā izmeklēts ķirurģijā pirms stacionāra, viņš no rīta ienāk, mēs viņam veicam ļoti kompleksu, reizēm arī sarežģītu ķirurģiju, un vakarā viņš jau dodās mājās. Jo atrasties slimnīcā, protams, ka tas ir saistīts ar zināmiem riskiem, kas ir infekcijas, kas ir dažādas citas komplikācijas, kas var pacientam raksties. Un tas arī ir viens no mūsu Austrumu slimnīcas strateģiskiem mērķiem, šo te proporciju starp stacionāru un dienas stacionāru pacientiem audzēt par labu tieši šim dienas stacionāram. Un šāds moderns centrs sniegs vēl lielāku iespēju. Faktiski šeit ir tiešām sakoncentrēts ļoti moderns gan ķirurģijas, gan anesteziologijas tehnoloģijas.
Tāpat Austrumu slimnīcā drīzumā plānots atklāt arī 9. korpusu, kur arī remontdarbi jau ir noslēgti, un līdz ar 9. un 10. korpusu pabeigšanu bija plānota arī onkoloģijas centra rekonstrukcija. Taču tagad nav zināms, vai šiem būvdarbiem būs finansējums. Tam iepriekš bija paredzēta veselības ministrijas pārverzītā nauda no finansējuma Stradiņa slimnīcas B korpusu būvniecībai, bet šo naudu tomēr plānots pārverzīt atpakaļ Stradiņa slimnīcas A2 korpusu būvdarbu pabeigšanai. Situāciju šorīt raidījumā labrīt komentēja Austrumu slimnīcas vadītājs Normunds Staņēvičs.
Tā ir situācija, kur mēs dzīvojam tādā pastāvīgās krīzes naudas nepietiekamības apstākļos, kur mēs dzēšam ugunsgrēks universitātes slimnīcās. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka infrastruktūra daudz kur ārpus universitātes slimnīcām, nu, kas pašvaldībām piedara, ir ievērojami labāk. Šajā brīdī es teiktu, ka tā ir tāda patiešām sabiedrības un politiska vienošanās, kur mūs jāizdem. Vai mēs gribam, lai mūsu universitātes slimnīcas ir kā 70. Gada slimnīca, vai tomēr mēs tur gribam modernu infrastruktūru?
Lots rekonstrukcija, kad varētu sākties?
Es ļoti ceru, ka mēs tomēr iegūsim naudu šogad, lai uzsāktu operāciju zāļu rekonstrukciju, un pēc tam jau vēlākais nākošgad mēs ķeramies klāt arī pie stacionārā rekonstrukcijas.
Pat labam arī norit Latvijas onkoloģijas centra iepirkuma pēdējā kārta, un precīzas projekta izmaksas būs zināmas jūlija beigās. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Gaidot pašvaldību vēlēšanas, turpinām lūkoties uz Rīgas vadošo partiju solījumiem pirms iepriekšējām vēlēšanām. Kas tad no tā ir vai nav izdarīts?
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Kā Rīgas vadošās partijas solīja atbalstīt kultūru un sportu, un ko plānoja darīt skolās, un cik no tā ir izpildīts? To pētējusi Rečeka žurnāliste Evita Puriņa.
Iepriekšējo vēlēšanu programmās kultūrai daudz vietas nebija veltīts. Jaunā vienotība solīja atbalstīt radošos kvartālus, attīstībai par un progresīvie, veicināt kultūras dzīvi ne tikai centrā, bet arī apkaimēs. Tas tiešām darīts. Pašvaldība ir izveidojusi jaunas līdzfinansējuma programmas, tajā skaitā radošajiem kvartāliem. Vasarās daudz vairāk rīko koncertus un citus pasākumus dažādās Rīgas apkaimēs. Ambiciozāki solījumi palikuši nepildīti. Attīstībai par un progresīvie teicās kopā ar valdību uzcelt laikmetīgās mākslas muzeju. Muzeja Rīgā arvien nav.
Ir bijušas sarunas ar kultūras ministriju. Diemžēl tās nav vainagojušās ar panākumiem.
Tā saka Domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina no PAR, kas tagad startē kopā ar jauno vienotību. Tā vietā pašvaldība izveidojas muzeja miniatūru versiju.
Šeit pat Kungielā 3 laikmetīgās mākslas telpu. Mēs esam izstrādājuši arī tādu attīstības vīziju šai telpai, kur ne tikai dažādu žanru laikmetīgās mākslas izstādes, bet arī mākslinieku rezidences un darbnīcas.
Savukārt jaunā vienotība solīja palielināt atbalstu kino tapšanai. Rīgas filmu fonda darbībai ik gadu piešķirot vismaz 3 miljonus eiro. Tas nav noticis. Ar Rīgu un Latviju saistītu filmu uzņemšanai pašvaldība velta tos pašus 800 tūkstošus eiro gadā, ko pirms 5 gadiem. Rīgas mērs Vilnis Ķirss no jaunās vienotības saka, ka nav tik daudz labu projektu.
Teiksim tā, būtu gatavība arī iedot vairāk tam fondam, bet pieprasījums sadaļā, pieprasījums nav pārsniegts tos 800. Jā.
Dāsni solījumi bijuši arī sporta jomā. Gandrīz visas partijas solīja uzlabot sporta infrastruktūru. Tas tiek darīts par 4 miljoniem eiro atjaunot Rīgas sporta manēža. Jaunās vienotības programma, tāpat kā citās jomās, bija vēl konkrētāka. Tā solīja visās Rīgas apkaimēs atjaunot skolu sporta laukumus, kas pēc nodarbībām būšot pieejami visiem. Realtātē gan labiekārtot tikai 4 skolu sporta laukumi, vēl 6 tiek plānoti. Visiem pieejamu sporta infrastruktūru veido arī uzvaras parkā. Attīstībai par un progresīvie programmā rakstīja, ka visās skolās no pirmās klases interešu izglītībā varēs apgūt angļu valodu, informācijas tehnoloģijas, dabas zinātnes un mākslu. Laima Geikina atzīst, ka pilnīgi visās nav.
Un tas nav tikai naudas jautājums, tas ir arī pedagogu jautājums.
Taču kopumā interešu izglītībā doma ieguldot arvien vairāk un cenšoties to mainīt arī saturiski.
Manuprāt, ir milzīgs solis uz priekšu STEAM ekosistēmas izveidē, jo mēs esam paaugstinājuši procentu interešu izglītībā tieši datorikai, inženierzinātnēm, robotikai, dažādu veidā šīm industrijām.
Savukārt 7. klašu skolēni uz interešu izglītības centriem dodoties arī mācību laikā, jo tur šajās jomās bieži esot labāks aprīkojums un pasniedzēji. Jaunā konservatīvā partija, no kuras ievēlēta vicemēra Linda Ozola, pirms vēlēšanām solīja izveidot interešu izglītības sistēmu bērniem ar īpašām vajadzībām. Tas nav darīts.
Nu labi, šeit laikam es nevarēšu. Līdz izglītībai manas rokas neaizgāja.
Tā saka Ozola, kura tagad startē jaunās vienotības sarakstā. Attīstībai par un progresīvie gan solīja Rīgas skolās nodrošināt bioloģiskas izcelsmes pārtiku, gan teicās par 50% samazināt tās izmešanu atkritumos.
Jā, bioloģiskā pārtika Rīgas skolās ir. Tātad mums ir zaļie publiskie iepirkumi.
Tā saka no šī saraksta ievēlētā Laima Geikina. Valdība ir noteikusi, cik lielam īpatsvaram noteiktās produktu grupās jābūt bioloģiskas izcelsmes pārtikai. Doma norāda, ka Rīgas skolas prasīto pārsniedz. Savukārt to, vai šajā laikā samazinājies izmestās pārtikas apjoms, neviens nesot mērījis. Žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.
Jā, sekstam, kā pašvaldības atbalsta kultūru, skolas, sportu, mēs vēlāk arī redzam lielajos kultūras un sporta pasākumos, un par vienu no tādiem turpināsim par gaidāmajām olimpiskajām spēlēm. Latvijas hokeja izlasē Milānas olimpiskajās spēlēs nebūs jāspēlē pret Krievijas izlasi, jo agresoru valsts nav pielaists startam sacensībās. Kā tad līdz ar to izskatīsies olimpiskais hokeja turnīrs, kas būs mūsējo pretinieki un kā Latvija gatavosies 4 gadus svarīgākiem turnīram? Par to sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Pirmkārt, tātad Krievi nespēlēs šajā olimpiskajā hokeja turnīrā un to, kā redzam, izlēmju vai vismaz apstiprina mazāk nekā gadu pirms spēlēm. Par šo bija kāda neskaidrība, cik es lasu, Krievu komandām jau līdz šim varbūt arī bija spēkā šis liegums startēt spēlēs.
Par šo bija neskaidrības, jo tas, ko tu minēji, šis liegums bija attiecībā uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Tur Krievi varēja piedalīties kā individuālie sportisti, bet viņi nevarēja piedalīties komandu sporta veidos. Par Milānu līdz pat šim brīdim, līdz pat vakardienai nekas tāds oficiāls nebija teikts. Nu, un tad vakar Starptautiskā olimpiskā komiteja nu, tādā pat ne paziņojumā, bet vienkārši ziņas formā apstiprināja, ka diskvalifikācija paliek spēkā gan Krievijai, gan Baltkrievijai. Līdz ar to šīs abas valstis nevar piedalīties komandu turnīros. Krievi hokejā būtu tikuši ar pasaules rangu, jo mēs nevaram noliekt to, ka krievi hokejā ir diezgan spēcīgi. Nu, Baltkrievi gan rangā ir zem, un viņiem būtu jāspēlē kvalifikācijas turnīri.
Un bet, tur ar viņi netiek.
Jā, bet tie jau sen ir izspēlēti, līdz ar to Baltkrievi tur jau sen pat neko nesapņoja par Milānu.
Jā, nu, līdz tai noteikti interesēs par mūsu pretiniekiem šajā gadījumā, kur tad būs un kur spēlēs. Izskanēja, ka viens variants mūsējiem ir ASV, Francija, Slovākija. Tas tā būs vai arī šis nav oficiāli un būs citādi?
Būs citādi. Latvijai būs jāspēlē vienā apakšgrupā kopā ar ASV, Vāciju un Dāniju, bet kāpēc Starptautiskajai hokeja federācijai bija svarīgi nonākt pie saulēcīga lēmuma par to, Krievija būs vai nebūs olimpiskajās spēlēs un tieši hokeja turnīrā, to stāsta IHF padomes loceklis Viesturs Kozijols.
Nu, mēs vairāk esam aizrādījuši un teikuši viņam, ka dodiet mums zināt, kādas būs jūsu lēmumus, jo organizatoram biļetes jāpārdod ir. Mums ir formas jāpasūta. Tas forums jāpasūta ir ne jau tur 5 cilvēkiem, bet jāpasūta ir gaišie krekli, tumšie krekli, treniņa krekli, iesildīšanās krekli. Tas ir ilgs process un mums tas viss jāzina ir. Mēs to vairākas reizes esam prasījuši, nu prasījām, kāds ir jūsu lēmums, kāds ir jūsu lēmums. Un tad nu, nesen, relatīvi nesen, kaut kur pirms kādām 10 dienām, mēs saņēmām no viņiem no sākuma tikai mutisku lūgumu, bet tagad arī pēc tam rakstisku lūgumu. Lai mēs iedodam kādas būs grupas komandas, komandās bez Krievijas klātbūtnes. Nu, to mēs izdarījām arī.
Jā, to lūk, Starptautiskā hokeja federācija tiešām izdarīja. Grupa spēcīga, jāsaka, ka Latvija un Dānija varētu būt nominālie pastarīši šajā apakšgrupā. Izlases plāns paredz, ka novembrī valstsvienībai pārbaudas turnīrs Vācijā, Deutschland Cup, mūsējie spēlēs pēc tam decembrī vēl viens turnīrs Slovākijā, un savukārt janvāra izskaņā februāra sākumā Latvijas izlasē paredzēta treniņu nometne divās daļās. Pirmā daļa Rīgā, un pēc tam otrā daļa jau Milānā, ar plānu aizvadīt pa kādai pārbaudas spēlē gan Rīgā, gan Milānā. Jautājums šobrīd par to, kad pievienosies NHL hokejisti, bet tās jau visas ir detaļas, kas pamazām turpmāko nedēļu un dažu mēnešu laikā arī atrisināsies.
Tur būs lodziņš viņiem, kad viņi var uz olimpiādu braukt, ja?
Jā, un hokeja turnīrs sāksies nākamā gada 11. februārī, atklāšana 6. februārī.
Paldies Mārim Bergam, paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienu. Tiekamies atkal rīt pēc ziņām, kā katru darbdienu 16:05.